Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë nuk tërhiqen nga transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Qeveria Kosovës dhe konsorciumi Kontur Global në kërkim të kredive për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Rusia e konsideron shqetësuese situatën në Kosovë. Presidenti Amerikan Donald Trump nominon William Barr në pozitën e prokurorit të përgjithshëm. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë thonë se nuk do të tërhiqen nga transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Madje sipas tyre as nuk ka ndonjë dilemë rreth votimit të tre projektligjeve për transformimin e FSK-s në kapacitete ushtarake më 14 vjetor. Ekspertët e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë thonë se pavarësisht qëndrimeve që mund të kenë disa nga vendet anëtare të NATO-s, Kosova nuk duhet të zbrapset dhe duhet të ketë ushtrinë e saj. Raporti Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës besojnë se e kanë mbështetjen e nevojshme të NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake. Ndërkësh deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg se ky transformim po ndodh në një kohë të papërshtatshme, shihen si reflektimi i qëndrimeve të disa vendeve anëtare të NATO-s, të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka riftëksuar të premtën se nuk ka asnjë dilemë rreth votimit të tre projektligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake më 14 vjetor.
NATO është organizat e veneve, pra është disa veneve të sigurisë. Edhe mendimi njerit nga antarët e NATO-s nuk thehet në vendim NATO-s. Në fakt, vendimet merren vetëm kur gjithë janë dakord, kështu që ne nuk na pengon pra puna me NATO-n. Pra nëse kjo është një kërkesh, nuk aprovohet nga tjerët, nuk ndryshon asgjë. Nikosisht qëndrimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës është për më shumë stabilitet në Kosovën rajon, ka qenë vazhdimsi. Pra ne kemi pa këtë qëndrim, të ka shprehur edhe ambasadori Kosnet, pra është në linjë me deklarimet e mëhershme të zyrtarëve të Departamentit të Shtetit edhe në Beograd që kanë thonë që Kosova do ta ketë ushtrinë edhe ju s'keni veto në ushtri.
Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili po qëndron në një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes një komunikate për media, thua se jo është konfirmuar edhe një herë mbështetja për forcën e sigurisë së Kosovës dhe pas transformimit të saj në ushtri të Kosovës. Kjo mbështetje e SBA-ve, ka thënë Veseli, do të vazhdojë të jepet në trajnime dhe edukim, por edhe në aspekte të tjera që kanë të bëjnë me funksionimin e saj si ushtri. Veseli citohet të ketë thënë se ushtria e Kosovës do të jetë ushtri e paqes në Ballkan, por edhe në zona të tjera kudo që do të kërkohet angazhimi i saj në ruajtjen e paqes. Pavarësisht hezitimeve të NATO-s për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake, edhe njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë thonë se Kosova nuk duhet të zmbrapset. Ramadan Çehaja, ekspert i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë se qëndrimi i NATO-s për formimin e ushtrisë së Kosovës ka qenë i pritur aq më parë që disa shtete anëtare të NATO-s nuk e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Sipas Çehajës, në këtë çështje edhe diplomacia serbe ka qenë aq e fuqishme dhe aq domethënë se për ato shtete që vërtet kanë dashur të pengojnë transformimin e forcës së sigurisë të Kosovës në forca të armatosura.
Sekretari Gjeneral i NATO-s, Stoltenberg, me siguri që domosdoshmërisht është dashur të del me atë qëndrim, sepse ka pas polarizime lidhur me këtë çështje dhe e ka thonë atë që e ka thonë. Mirë po, kjo nuk do të thotë që ne duhet të zbrapsemi. Në anën tjetër, qëndrimi amerikan, edhe pse një kohë ka qenë i tillë që duke thonë që ne nuk duhet të ngutemi, të pritet të bisedohet me serb lokale etj. Dhe ne kemi shtyrë të gjitha mundësitë tona, dhe kujtoj që ma në fond Amerika ka kuptuar që ne duhet të kemi një forcë armatosur. Përkësisht ta kemi një forcë të sigurisë Kosovës e cila ka edhe mandatin ushtarak.
Eksperti që aja shton se Kosova është në një pozitë të pavolitshme, përkatësisht si pas ti është një vonese madhe në formimin e ushtrisë së Kosovës. A i shton se formimi forcës së sigurisë me detyra të reja e bën Kosovën shpërndarse të sigurisë në vendet tjera ku mund të ketë nevoj.
që 20 vite gati pas çlirimit ne mirëmi me shurjen e zgjarreve, mirëmi me mbrojtjet civile. Jemi shtet, domethënë i pavarur, sovran, a nuk kemi forcë armatosur. Kjo është nonsens. Forca jone armatosur, pa çka po bëjmë fjalë, nuk ka pretendime ofenzive, sulmuese ndaj Serbisë, e cila po trumbeton më të madhe se kjo forcë do të jetë destabilizuese në Ballkan. Unë kujtoj që nuk ka asgjë të vërtetë kësaj. Kjo forcë do të jetë stabilizuese për Ballkanin.
Të mërkurën, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e paralajmëroi Prishtinën zyrtare se do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Sipas tij, ky proces po udhëhiqet në një moment mjaft të papërshtatshëm, pa u respektuar procedurat. Derisa një ditë më parë ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, ka thënë në një intervistë për radiotelevizionin e Kosovës se Washingtoni ka mbështetur zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe zhvillimin e saj në forcë të armatosur. Ndryshe nga Komisioni për punë të mbrendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës, kam bërë të ditur se Komisioni ka përfunduar të gjitha punës sa i përket ligjeve për FSK-n dhe se ato më 14 vjetor do të jenë në kuvent për miratim. Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht ka mision për ndërhyrje dhe emergjenca, nga se kapaciteti mbrojtës e ka forca shumë kompshe, pasqyruese e KFOR-it. Ngritja e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës është paraqart të kalojë përmes një tranzicioni prej disa vjetësh në koordinim me NATO-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është i lumtur me deklaratat e ambasadorit amerikan në Prishtinë Filip Kosnet se formimi i ushtrisë së Kosovës është hap pozitiv. Megjithatë, tha Vučić, ai është i vetëdijshëm se Serbia nuk mund të ndryshojë qëndrimin e Amerikës, për të cilën pavarësia e Kosovës është gjë e kryer. Vučić tha se shqiptarët nuk bëjnë asgjë vetëm dhe se pas tyre qëndron gjithmonë SBA-ja. Këtë nuk mund ta themi gjithmonë hapur. Shqiptarët kanë edhe aliat të tjerë në Evropë, tha Vučić. Që që raporton shërbimi i Balkanit i Radios Evropa e Lirë. Përplasjet me deklaratat të javëve të fundit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Tramush Aradinaj tashmë kanë marrë formën në një lufte për dominim politik, kryesisht në dialogun me Serbinë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, këto përplasje të krerëve institucional mund të prodhojnë edhe pasoja afatgjate për Kosovën. Për më shumë mollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Tashmë është e qartë se ekziston një betejë për faktorizim ndërmjet krerëve të institucioneve të larta të Kosovës, përkatësisht ndërmjet presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Tramush Aradinaj, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Kjo betejë sipas tyre ishte nxitur për shkak të paqartësive lidhur me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më herët, partitë në koalicionin qeverisës dhe vetë kryeministri Aradinaj kishin zgjedhur që të mos i ushtrojnë kompetencat e veta në politikën e jashtme sa i takon dialogut, duke i lënë këtë çështje në mirëbesim presidentit Thaçi, por ideja e tij për korrigjimin e kufirit me Serbinë si zgjidhje për arritjen e një marrëveshjeje paqeje ndërmjet dy shteteve, më pas ishte kundërshtuar dhe vazhdon të kundërshtohet nga partitë në pushtet dhe kryeministri Aradinaj. Kjo ka sjellë në mjaft raste deri te përplasjet përmes deklaratave ndërmjet presidentit dhe kryeministrit. Artan Muhaxhiri, njohësi zhvillimeve politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që është krijuar përshtypja e përgjithshme që presidenti Thaçi ka pasur interes kryesor betejën politike ndërkombëtare, ndërkaq kryeministri Aradinaj politikën vendore.
Në javët e fundit është përmbysur kjo logjik dhe duket që edhe kryeministri Aradinaj dëshiron të pozicionohet si një faktor vendimarrës në skenën ndërkombëtare, pasi e ndërmori hapin e rritjes së stokëve prej 100% në raport me mallrat serbe, gjë që krijoi një problem të madh edhe në dialogun në Bruksel mes Kosovës edhe Serbisë.
Muhaxhiri shtoi se presidenti Thaçi deri më tash është identifikuar me një përkrahje të madhe ndërkombëtare, por i ka munguar përkrahja nga spektri politik vendor. Këtë mungesë, sipas tij, kryeministri Aradinaj është duke tentuar që ta shfrytëzojë dhe të etablohet si përfaqësues i rëndësishëm politik i shtetit të Kosovës në politikën e jashtme. Jeta Krasniqi, analist e Institutit Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se raportet e ftohta ndërmjet presidentit Thaçi dhe kryeministrit Aradinaj janë të dukshme. Ky i fundit, siç thot ajo, tashmë ka kërkuar formimin e një ekipi negociues që do të udhëheqë dialogun.
Ne e shohim që për momentin ekziston një raport i cili është i ngurtë apo një raport i ftohtë midis presidentit dhe kryeministrit, po për ne çka është e rëndësishme është që krerët e këtyre institucioneve të respektojnë përgjegjësitë dhe obligimet kushtetuese që ata kanë. Dhe mbetet e rëndësishme që në bazë të obligimeve që ato kanë edhe të veprojnë dhe të mos shkojnë përtej atyne edhe të respektojnë ato.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike thonë se në betejën për faktorizim janë përfshirë edhe zyrtarë të tjerë të lartë institucional që vijnë nga partitë të ndryshme. Përveç tjerash, sipas tyre kjo shpërfaqe dhe përpjekjen e tyre për të fuqizuar para elektoratit. Mungese e koordinimit të krerëve institucional kanë vlerësuar ata, do t'i hap mjaft probleme Kosovës në pozicionimin e saj në dialogun e Brukselit, si dhe në veçqasje ndaj këtij dialogu. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria Kosovës dhe Contour Global, kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, thonë se janë në kërkim të kredive në institucionet të ndryshme financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ata kanë konfirmuar edhe njerë se nuk do të zbrapsen nga realizimi i projektit, pavarësisht deklaratave të përfaqësuesve të Bankës Botërore se nuk do të ambështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me fëngjill. Ulësit në sjell Nadije Ahmeti.
Qeveria Kosovës dhe kompania fituese për ndërtimin e termocentralit Kosovare, Contour Global, konfirmojnë edhe njëherë se në pjesën e parë të vitit arshëm do të fillojë realizimi i këtij projekti. Por aktualisht thuhet se ende janë në kërkim të mjeteve financiare për realizimin e projektit, i cili besohet se do të zgjidhë problemin e Kosovës me furnizim me rrymë. Dyshimet për mundësinë e realizimit të këtij projekti u paraqitën në muajin tetor të këtij viti pas deklaratave të përfaqësuesve të Bankës Botërore se nuk do ta mbështesin ndërtimin e një termocentrali të ri me thëngjell. Vite më parë, kjo bank ka premtuar ta lëshojë një lloj garancie të riskut që do t'ia mundësonte investitorit të marrë kredi me interes të ulët. Pavarësisht tërheqjes së Bankës Botërore, zyrtarë të kompanisë Contour Global në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thanë se së bashku me qeverinë e Kosovës mbesin thellësisht të përkushtuar të vazhdohet me këtë projekt. Ne mbesim të sigurt se do të mund të sigurojmë paratë e nevojshme në afatin e dur kohor që do ta bëjë të mundur fillimin e ndërtimit të Kosovës së Re në fillim të vitit 2019, theksohet në përgjigjen e Contour Global. Kompania vazhdon të bëjë progres në gjetjen e financave për ndërtimin e Kosovës së Re, që nuk varen nga mbështetja e Bankës Botërore. Përfshihet një numër i madh institucioneve financiare, siç janë korporata jashtme private investimeve e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e njohur me shkurtesën OPEC, si dhe agjenci tjera financiare kredituese ndërkombëtare, thuhet në përgjigje. OPEC është një agjenci financiare qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që i ndihmon bizneset amerikane të investojnë në vendet që janë në zhvillim e sipër. Edhe ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, shpreh se projekti është duke vazhduar sipas planit. Ai thotë se OPEC-u amerikan tashmë ka konfirmuar se në muajin mars do të diskutojnë në takimin e bordit për të aprovuar kredi deri në 500 milion dollar.
Ekuiteti i kompanisë Contour Global rreth 400 milion, dhe pjesa mbetur rreth 300-400 milion është me agjenci eksportuese shtetërore të cilat vijnë nga shteti varësisht nga është fituesi i ndërtimit të termocentralit. Pra, nëse është nga Japonia, është banka ndërkombëtare japoneze.
Ndryshe, qeveria Kosovës në muajin qershor ka njoftuar se janë 4 kompani që janë kualifikuar për ndërtimin e termocentralit. Kurse në muajin janar, thotë Luka, do të përzgjidhet kompania fituese për realizimin e këtij projekti. Me këtë konfirmohet se nga cili shtet do të marrë kredi kompania Contour Global. Kompania fituese ka premtuar se ndërtimi i këtij termocentrali do të stabilizojë furnizimin me energji elektrike. Dhe pavarësisht se burim kryesor për prodhim të energjisë ka thëngjillin, sipas kompanisë fituese, projekti do të rezultojë në përmirësimin e cilësisë së ajrit, duke ulur në masë të madhe emetimet e ndotësve kryesor. Projekti Kosovare parashikohet të jetë investimi më i madh i huaj në Kosovë, me një vlerë prej 1.3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me diabetin e tipit 1 në Kosovë konsiderohet se përballen 10% të numrit total të prekurve me këtë sëmundje. Megjithatë, profesionistë shëndetësor thonë se Ministria e Shëndetësisë nuk ka mundur t'i sigurojë këtyre pacientëve pompa të insulinës, ashtu që të anashkalojnë gjilpërat që disa prej tyre i përdorin deri 5 herë në ditë. Olsit i sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 12.000 persona në Kosovë besohet se vuajnë nga sëmundja e sheqerit apo diabeti. Këto nuk janë të dhëna zyrtare, por parashikime që japin profesionistët shëndetësor. Sëmundja e diabetit e njohur edhe si sëmundja e sheqerit është një çrregullim metabolik që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe që shoqërohet me çrregullime të metabolizmit të karbohidrateve, përkatësisht sheqernave, yndyrave dhe proteinave. Diabeti tip 1 konsiderohet më problematik dhe numri pacientëve që vuajnë nga ky tip i sëmundjes është rreth 10% e numrit total të sëmurve me diabet. Endokrinologja Venera Berisha i tha Radios Evropa e Lirë se diabeti tip 1 është fazë më e avancuar krahasuar me tipe tjera të kësaj sëmundje, andaj ajo theksoi faktin se për këtë kategori të pacientëve do duhej të sigurohen pompat e insulinës, të cilat imitojnë mënyrën e sekretimit të insulinës nga pankreasi, por këtë mundësi pacientët, siç thot ajo, nuk e kanë. Megjithatë, ditën e mërkurë është sjell si donacion vetëm një pompë tillë dhe i është vendosur pacientit të parë.
Do të ishte mrekulli që më pas shansin shumë ma shumë pacienta me tizni me pas këtë pompë në dispozicion. Kjo ka qenë vetëm një pompë donacion, unë e kom vendosë të këtë pacient, i cili ka plëcu kriteret për me u vendosë pompa të aj, dhe po shpresoj që në tarmen do të furnizohet klinika dhe që mundem një vendosë, por njëherë, jo.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë është duke u bërë evidimi i listës esenciale të barnave dhe si pas mundësive bugjetore do të futet edhe kjo pompe insulinës në këtë listë. Fajkoti, drejtori Departamentit për Informim në këtë ministri, bëri të ditur se përpos kësaj liste do të krijohet edhe një listë dytë nëse ka mjete shtesë financiare.
Ministria e Shëndetësisë është në proces të revidimit të listës së barnave esenciale dhe në kuadër të propozimeve që janë marrë nga subjektet e ndryshme farmaceutike, profesionistët shëndetësorë dhe subjekte tjera, ka propozime që në listën e re të barnave esenciale ketë edhe pompë të insulinës. Natyrisht, në ditët në vijim, nën komitetet që janë pjesë e komitetit teknik listës barnave esenciale, do të arsyrtojnë propozimin, ndër tjera dhe aspektin e kostës financiare dhe në fund do të vendosin për gjitha ato produkte, pajisje dhe materiale cilat do të jenë pjesë e listës së re të barnave esenciale.
Ndryshe, në mbar botën, 425 milion të rritur jetojnë me diabet dhe ky numër pritet të rritet në 642 milion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Rreth 30 sirianë që kanë ikur nga zonat e luftës në Siri kanë kërkuar azil në Kosovë gjatë vitit 2018. Për Radion Evropa e Lirë, këta refugjat kanë treguar se në qytetet e tyre është shkatëruar gjithçka. Ata kanë thënë se po e përdorin Kosovën si vend tranzit për të shkuar në shtetet e Evropës perëndimore. Përndryshe, gjatë vitit 2018 në qendrën për azil në Magure të Lipjanit janë dërguar 458 kërkesa për azil nga vende të ndryshme të botës. Holsit në Asjel Taulan Qenaj.
Vazhdimi i luftës në shumë qytete në Siri ka bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Si në shumë shtete tjera, qytetarë sirian kanë gjetur strehë edhe në Kosovë. Janë 27 sirian që kanë kërkuar azil në Kosovë këtë vit, derisa javën e fundit në Kosovë kanë ardhur 17 refugjat nga zonat e luftës në Siri. Ata janë vendosur në qendrën për azil në Magure të Lipjanit. Samer Shek Yusuf, 30 vjeçar nga qyteti Latakia, thot se situata në vendin e tij është shumë shqetësuese. Ai tregon për Radion Evropa e Lirë se në Latakia ka lënë gruan dhe dy fëmijët. Kosovën, ai dhe sirianët e tjerë po e përdorin si tranzit për të shkuar në Evropën perëndimore.
Everywhere in Syria is dangerous. Everywhere. Wallahi, now here I am because I want to go to Europe.
Në çdo vend në Siri është rrezik. Në çdo vend. Un jam këtu sepse dëshiroj të shkoj në Europë, sepse siç e dini, në Siri është luftë. Nuk ka siguri, shumë njerëz kanë vdekur. Un dua siguri, dua të shkoj në Europë. 10 shokë të mi kanë vdekur.
Në qendrën për azil në Magure është edhe Ali Hamadi, 22 vjeçar. Ai dhe shokët e tij kanë kaluar një javë derisa kanë bërritur në Kosovë. Ali Hamadi tregon për Radio Evropa e Lirë se në qytetin e tij Deir el-Zor gjithçka është shkatëruar.
Kemi ikur për shkak të luftës, kam dalë për të kujdesur për familjen ekonomikisht sepse ata janë në Siri dhe unë jam i martuar. Gjendja është shumë kritike, shtëpit na i kanë shkatëruar dhe familjet janë shprëngulur. Gjendja është shumë e rëndë.
Ahli kul min bdira, kull shaqbe suri, yani kulhum barra tal'u min sebab al-harb.
Drejtori i qendrës për azil Fitim Zariqi thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë qendër janë 45 azil kërkues të tjerë të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Ai thot se këtë vit është shënuar numri më i madh i azil kërkuesve, pasi në vitin 2018 458 persona kanë kërkuar azil në Kosovë.
Ka azil kërkues nga Siria që kanë nevoja specifike të ndryshme, ka persona që kanë trauma për shkak se në vendin e tyre është luftë dhe sipas vlerësimit shtypen drejtat dhe liritë e njeriu, dhe ne kemi për obligim që ti trajtojmë përmes sociologëve dhe psikologëve, ose nëse ka nevojë edhe te psikiatri.
Ndërkaq, në luftën 8-vjeçare në Siri janë vrarë 522.000 persona, derisa miliona të tjerë kanë ikur nga vendi. Në këtë luftë kanë marrë pjesë edhe shumë kosovar. Nga viti 2012 deri në 2016, mbi 400 qytetarë të Kosovës kishin shkuar në Siri. Rreth 74 persona kanë vdekur në zonat e luftës, kurse mbi 40 fëmijë kanë lindur në ato zona. Derisa mbi 130 qytetarë të Kosovës janë kthyer në vendlindje dhe janë përballur me procese gjyqësore, dhe rreth 200 ende mbesin atje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet franceze kanë njoftuar se 89.000 zyrtar policor do të angazhohen në gjithë Francën të shtunën duke iu përgjigjur protestave kundër qeverisë. Paknaqësitë që fillimisht kanë nisur kundër rritjes së taksës për karburante janë zhëruar në aspekte tjera të shoqërisë. Meq protestuesit kanë përmendur çështje që prekin studentët, të pensionuarit dhe punëtorët. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Autoritetet franceze kanë shtuar masat e sigurisë në gjithë vendin pas mundësisë për shpërthim të dhunës në protestat kundër qeverisë që do të mbahen këtë weekend. Teatrot, muzet dhe dyqanet në Paris kanë njoftuar se do të mbyllen të shtunën në kuadër të masave parandaluese, duke përfshirë edhe kullën e famshme të Eiffelit. Shoqatat e policëve dhe autoritetet e qytetit janë takuar për të krijuar strategji si të menaxhojnë protestat e së shtunës, të cilat është planifikuar të mbahen pavarësisht pse presidenti francez Emmanuel Macron ka pezulluar të mërkurën taksën për karburante, e cila ka qenë pikë fillestare paknetësive. Në anën tjetër të forcave të sigurisë, grupe të ndara të protestuesve kanë bërë të njëjtën gjë, duke ndarë në përjetë sociale planet për protestat e së shtunës. Kryeministri Edouard Philippe u ka thënë senatorëve të njëjtën se qeveria do të zëvendësojë forca shtesë të sigurisë në Paris. Duke folur për televizionin TF1, Philippe ka thënë se 89.000 zyrtar policor do të angazhohen në gjithë Francën të shtunën. Për dallim nga 65.000 sa kanë qenë vikendin e kaluar, vetëm në Paris është paralajmëruar se do të pozicionohen 8.000 zyrtar policor. Ata do të pajisen me makina të armatosura, duke shënuar herën e parë një veprimi të tillë në zonën urbane të Francës nga viti 2005. Disa protestues të ashtu quajturave gjaketa të verdha, zyrtar të shoqatës franceze dhe politikanë të mirënjohur të spektrit politik kanë bërë thirrje për qetësi pas protestave më të rënda që janë duke u zhvilluar në Paris për disa vikende me radhë. Macron është pajtuar për të braktisur taksën për karburante, e cila fillimisht është vendosur në kuadër të planeve të tij për luftim të ngrohjes globale. Mirë po, kërkesat e protestuesve janë rritur ndërkohë, duke përmendur çështje që prekin punëtorët francez, të pensionuarit dhe studentët. Macron ka shmangur paraqitje televizive në kohën e fundit, mirë po kryeministri francez ka thënë se taksa për karburante e planifikuar nga qeveria, më pashme do të largohet për shkak të tensioneve ekstreme me të cilat po përballet Franca. Asnjë taksë nuk meriton të vendosë në rrezik paqen civile, ka thënë Philippe. Këto protesta kanë shqetësuar turistët, duke rezultuar edhe me anulimin e 4 ndeshjeve të futbollit këtë javë, teksa shtënti e dëmtuar edhe ekonomia, shitjes meq dyqanet janë mbyllur. Kjo pasi në vikendin e kaluar, disa grupe kanë hedhur gur dhe gjysën e tjera në dyqanet dhe zonat më të pasura të Parisit. Macron, një herë shënjesa kryesore e protestave, është faqur tet pak gjatë gjithjavës nëpër media. Pas fitores së shënuar vitin e kaluar, 40 vjeçari ka treguar synimet e tij për ta bërë Francën më konkurruese në aspektin global. Mirpo përpjekjet e tij janë interpretuar krejtësisht ndryshe nga mbështetësit, të cilët kanë thënë se konsiderojnë Macronin si pjesë të elitës, që ka një qasje ignorante ndaj taksave të rritura dhe papunësisë së madhe. Sipas tyre, taksa e rritur në karburante favorizon të pasurit që përdorin transportin publik, duke përmendur banorët e varfër në zonat rurale, të cilët duhet të udhtojnë për të shkuar në shkollë, punë dhe dyqane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se situata në Ballkan, veçanërisht në Kosovë, është shqetësuese, si dhe ka dënuar rolin destabilizues të BE-s dhe NATO-s, njofton agjencia Beta. Ne shohim se si BE-ja dhe NATO-ja ja përrisin përpjekjet që ta gulltisin rajonin, duke i vënë vendet para dilemës së rrejshme, ose me Moskën ose me Washingtonin dhe Brukselin, ka thënë Lavrov. Ai theksoi se vendi kryesor për destabilizim mbetet Kosova, pikërisht për shkak të përpjekjeve të autoriteteve të Prishtinës për të formuar ushtrinë. Kancelara gjermane Angela Merkel mbajti një fjalim lamtumirës për partinë e saj demokristiane, nga e cila e dorëheqje: vlerat tona duhet të mbrohen brenda dhe jashtë, Merkel në kongresin e partisë në Hamburg. Ajo la të kuptohet se mbështet Angaret Kramp-Karrenbauerin si pasardhëse të saj, duke lavdëruar performancën e saj si kryeministre e Landit Saarland. Pavarësisht dorëheqjes nga kryesimi i demokristianëve, Merkel planifikon të përfundojë mandatin e saj të katërt si kancelare, i cili zgjat deri në vitin 2021. Ajo u zgjodh kancelare për herë të parë në vitin 2005 dhe nuk do të rikandidoj pas vitit 2021. Në fjalimin e saj të premten, Merkel paralajmëroi për sfidat të ashpra përpara, përfshirë ndryshimet klimatike, ruajtjen e unitetit evropian dhe përballimin e Brexitit apo të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ajo ka paralajmëruar që disa javë do rrihen nga partia pas pesë formancës së dobët të demokristianëve në zgjedhjet e disa landeve gjermane. Presidenti Amerikan Donald Trump ka emruar zëdhënësën e Departamentit Amerikan të shtetit Heather Nauert si ambasadore të re të Shteteve të Bashkuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ky lajm është përfolur edhe më herët gjatë ditës në Fox News, me të jumën e të cilin Nauert ka punuar më parë si moderatore. Kjo pasi Nikki Haley ka njoftuar në muajin tetor se ajo do të largohet nga kjo pozitë në fund të vitit. Nauert, 48 vjeçare, është emruar si zëdhënëse e Departamentit Amerikan të Shtetit në muajin prill të vitit të kaluar, duke fituar kështu pozitën e parë qeveritare. Përveç tjera, Trump ka nominuar edhe William Barr për pozitën e prokurorit të përgjithshëm, i cili do të mbikëqyrë hetimet për Rusinë që po zhvillohen në SBA. Ish presidenti i SBA-s George H.W. Bush është varrosur afër bibliotekës së tij prezidenciale në College Station, Texas, pranë varrezave të gruas së tij Barbara Bush, e cila vdiq më herët gjatë këtij viti, dhe vajzës së tij, e cila kishte ndëruar jetë në fëmirinë e ashme. Presidenti 41 të Shteteve të Bashkuara vdiq më 30 nëntor në Texas në moshën 94 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Presidenti amerikan Donald Trump së bashku me të gjithë ish-presidentët e gjallë Barack Obama, Bill Clinton dhe Jimmy Carter ndoqën funeralin e shtetit në katedralen kombëtare të Washingtonit. Së paku 14 ushtar afgan u vranë dhe 21 u rrëmbyen në një sulm të koordinuar kundër dy postbllogjeve të ushtrisë në provincën Herat të Afganistanit. Nabidullah Mohebi, antar i Këshillit Provincial të Heratit, tha se sulmi ka ndodhur në qarkun Shindad, ku ndodhet një nga bazat më të mëdha të forcës ajrore afgane. Mohebi tha se luftimet kanë zgjatur 6 orë. Shefi i qarkut, Hekmatullah Hekmat, tha se rreth 200 luftëtar taliban kanë marrë pjesë në këtë sulm duke përdorur raketa dhe pushka automatike. Hekmat tha se 30 luftëtar taliban janë vrarë. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid postoi një video në Twitter, e cila sipas tij tregon ushtar të rrëmbyer afgan brenda një dhome. Vërtetësia e videos nuk është konfirmuar. Fituesja pakistaneze e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, është nderuar nga Universiteti Harvard në Shtetet e Bashkuara për punën e saj në promovimin e edukimit të vajzave. Malala, 21 vjeçare, e cila si adoleshente në shtetin e saj të lindjes i ka mbijetuar një sulmi me armë zjarri nga talibanët, ka fituar më 6 dhjetor çmimin Giltzman nga shkolla Kennedy në Cambridge, Massachusetts, që funksionon në kuadër të Harvardit. Ky çmim i ofron se cilit fitues 125.000 dollar për aktivizëm që ka ndikuar në përmirësimin e jetës në botë. Malala tani studente Universitetit Oxford në Britani ka fituar famë ndërkombëtare për përpjekjet e saj globale për të mbështetur shkollimin e fëmijëve dhe për ndërimin që i është bërë me çmimin Nobel më 2014. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Zuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.